بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم. مضمون روان دے کہ حضور تو یہ تو غلط شرے تو عدالہ غلط اکرے رہا تو کاہین تو مجنونی آغای ترازات کی جی آغای بانے کہ کم دین حضور تو کم حقیقت باندے کیا حقیقت راغ غدین حق تو کم ذرائع باندے آغا ثابت کی پرون نو پرون کی کم دے دو نبی تعلیم دا آغا تعلیمات و حقانیت آغا ثابت کی پردلائلو نن دا بل پہلو دا مشرکین و دا مخالفین و دا غیادی نو دا حضور خدا غشان دے جتا تو اکتل چی کم حقیقت اغسر رابطہ و اغا اغا دے پا دی دنیا کی ملی دل دے پا افق اثمانی بانی مشق ایسا باندی و پا دنیا پا انتہا تا کائنات تا انتہا ملی دل دے صدرہ اثر کسی دے تل منتہا دا کائنات اخیری حصہ یعنی اخرت سر اخواد اخواد اخرت سر خودی دا غنی دا تو متشابہات و معنی ہو کی ذکر جا اخرت سر خودی تعلق نساتی دا غم از امین دا حقیقت را روانو او دا نبی دا تعلیم او پاغیبان دلائل مدلل دلائل اقرال او دا مشرکان دا قائل و بیان کئی افرائیت ملاتا انو آیا دا خورات اخ ہے چھے اللات والعزى وعزى ومناة الثالثة الأخرى أو مناة دريم غبل ألكم الذكر وله تأثل دي نارنا ولا دي وله الأنثى أو ألا لنزمني تلك إذن قسمة ديزة تلك دا إذن قسمة ديزة دا كتاستاذ دا علمي دا تقسيمي دا غدير الذي تقسيم تأثوكو چیزان لگ زامن اور خدای لنونا خدیر ردی و نامعقول تقسیم لے ردی تقسیم لے انہی آ نلی دا دید اللہ تا مناتا دا نمون دا دیوی چی کم دید دی الا اسماعن مگر نمون دی تش نمون دی سمیت موحا چی دی اخیری فرضی نمونا خود تاحتا نمونا تاسی اخیری انتم تاسو و آبا اکم استاس و غمشران ما انظر اللہ اللہ خلال نازل کرے جہا پذیبانی من سلطان سے دلیل دیکھ دا اللہ طرف نہ ہو جیسے دلیل مشتر دا حقانیت ساس و خستاختا طریقی دیو خستاختا نمون دیو خستاختا طریقو بانی تاسی کمرے دیو جیو کل دیو زمان شفارت پاو کیو دا خدای لون دیو دا خدای تمہنی زیکی پدر جیو بان دیو دا ساس و خستاختا خبری دی زان خبر دی دیبانی سے دلیل مشتا این یا تبعونا دی پیروی نکوی الا ظن مد گمان فلانی ہے اگر فلانی ویلی دینو ولی اگر فلانی ہے ما وحید لینی دا سنو دا کوئی تاثر ہے مسلمان اور زندگی اللہ ماشاء اللہ کوئی لگے گمان دا گمان ہی گمان رن اور زن چانے ہوئے نا چانے ویری نہیں چانے ہوئی کہ تم کہہ رہے پلانے ہوئی کہ ہم لے جاتے ہوئے رہو بالکل وہ شرف دلی کا نا ردہ سے عظیم کی تم نے کفار موسیقین خبر رکھی کہ ان یتبعونا دی پی روی نہ کہی الا ظن مگر دا گمان ہی گمان وما تاہو الانفس او اغتل دوئی نفسون اغواری ودی خواہش نفسونا خواہشات اللذات شہوات ادھا غلی پرکی ہی اور لیلہ پی تسکاو خون او مزا ادھا خوخی ولقد جاؤہم حالاً کہ راغل ردیتا من رب اند رب ردیتا طرفنا الہدا ہدایت الہدا کول اسمانی کتابون دا پیغمبران و پذریہ کے کم ہدایت راوی الہدا یقیناً راغل ردیتا دید رب طرفنا ہدایت حق راغل لدہ نبی سراور محمد رسول اللہ کے پیش کرو دا حق تے ہدایت تے ہدایت پر امن الانسان ولی دی انسان دا پارا ما تمنا سچ دے تمنا کئی بس کہ انسان دا تمنا کئی او زوانی ندل دی دغی ارے دا ندل فر اللہ آخرت والاولا دا اللہ قبضہ کے دے آخرت و دنیا دیکھ جی کم سفاید دی فیدی دی اگر اللہ پا قبضہ کی دا اللہ پا علم کی دی پا غیر اللہ پوئی ستا دا بغوشا تا بلغوا نکی وکم من ملکن او دیر زیادہ فرشتی دی جی سماوات اسمانوں کے یہ زمین بس سفارت ہوگی کنا من بخدا نخلاق کی سفارت پہنگی کہ من دل گنانگار خدا رام پریدی اللہ تو انہی شفاعت پکا ذرا حضید آبی شفارت دا اچا شیئن ضرب ہاں اللہ من بعد ان یعذن اللہ مگر پس دا اگنے کہ اللہ اجازت ہوگی و اذن ہوگی لمن یشاء لچا پا حق چی اواری و یرگا یا راضی شی کئی بار شفارت نشتر شفاعت شفاعت میں کوئی انکار نہیں چاہا شفاعت بکئی فرشتے بم کئی مور اپلا بم کئی وسادان بم کئی اور فرشتے مشتر یہ پر فرض ہے خود چاہ دا پا رہو کو سم رہو کو سم رہ اجازت تے جدا با اللہ اذن کئی اللہ با کئی فرشتے مشتر دے دا ارتا اشتر لیکن اگر اللہ پر حکم دے دے انسان کا تمنا پر دا ربائے نکی ارسل اللہ پر قبضہ کی دیئے خیرت دا دنیا دا خیرت کل سمع علم دیا پر قبضہ کی دی اور دیر فرشتے پر زمانے کی موجود دی اگر چاہ پر کار نجرہ کہنے چاہ شفارت کو لیجی ذرہ بڑھا بلکل اللہ من بعد ان یعذن اللہ مگر پس دا اگر نکی اللہ اجازتو کی دی چاہ پر لیمان یشار چاہ پر حقی کیونکی سمرو کی لیمان یعرضاو راضیشی اللہ سمرو کی پلانند پارو کا پلانند آکے مشترے سمرو کی روخو پا اندازن دنی اور باقی ان الذین یقیناً اگر کسان لا یؤمنون بالآخرت کی دی پا آخرت ایمان ملدی بچے سمرو کمزور و آخرت پا آخرت باندے کی دی ایمان ملدی پا آخرت باندے ناغیبا یسمون الملائکہ تسمیت الانفا البتا نمون بگری فرشتوتا نمون دا مؤنس فرشتی مؤنس کی فرشتی مؤنس کی مؤنس دغدی مؤنس مؤنس انم تسمی اخو انواع دیزا اللہ نو آغا خلق چا آخرت نمانی آخرت بانی یقین نکی نا اغین نمون اگدی او قسم قسم نمون نزان نقو ساکتا لا تا و مناتا و اوزا و غیر ازا سجی نزی نمون اگدی او فرد تسمیت الانفا نمون اگد مؤنس وما لهم بی من علم حالان کی دیل فی علم نیچا یا خفا اتکن لگیا دی این یتبع نبی پی ربی نکی الا ظن مگر سے گمان ہی گمان و ان ظن او یقینا گمان چاہے لا یغنی من الحق شیئا فکار نرا لیل حق مقابلہ کے ذرہ بر اسم نرا لیل حق مقابلہ کے لہذا یا رسول اللہ فاعرض عن اے مبلغا اے رسول اللہ فاعرض عن من تولا مخوارا و دعا غشانا تولا کیا غد اللہ دا حکم نمخوارا دا اللہ دا توحید نمخوارا دا اللہ دا را لے گلی شیو پیغمبر دا تعلیم نے مخوارا انو اگر کم دے فعارض مخوارا ام من دعا چانا تولنا کی مخوارا عن ذکرنا زمان دا ذکرنا زمان دا یادنا زمان دا توحید دا آخرتنا ولم یرد انوالی الا الحیات الدنیا مگر جمزون دا دنیا وانا غاصلی دا دنیا جمزون اور دنیا مرضی و چسکی و غنزی و شہوات و لذات دا ہواری ذالک مبلغهم من العلم دا دید آقا علم اور رسائیدہ دغا مبلغ رضی یعنی رضید علم رسائید دغا پوری دو دنیا ہی دنیا بس تو سبی نے پی جنی پھر دنیا پی جنی دنیا راکا با دنیا دمرا راکا اوٹیر راکا برایان آگے آران کہ دنیا متعلق ہمارا تا تکیل گا لے دی کہ دنیا کا کیوں چیزے حدیث کے راگل دی کہ اوسرے بئی کہ آغا با اللہ با وطا حکمو کی چلے کا تو منگا رضا سیتا لے کم دے رہا پلانے کا گھر گھر کو پر یہ گھر کے جگہ در سے رہا یہ گھر دوسروں گا تو جگہ گھرنے نہیں دوسروں نے مڑ خوشحال کی بھی انتہا اور بیا کم دے نہ آگے نہ بیا دے وہ بیا در سے بہت کم کا رشی جگہ بہت کم کا رشی دین پتہ لب کی بچی چیز ہے یہ ذرا خبلا پکار گا نہ انسان کی کم تقاضا اور مانگ اور غسل دی اگر پاؤ کل کائنات کم دے اگر نہ پورے کی اگر پورا کی اللہ بھائی پورا کی دا اللہ تعلق ہے اللہ ذکر فراغ پورا کی اللہ پہ تعلق پورا کی دا دنیا خدا دنیا عارضی دنیا اللہ بھی دنیا رہی کہ اللہ بھی انسان سے صدی اللہ انسان کی کم تقاضا کی اگر پاؤ کل کائنات لگ رہے ماں ہاتھ مثال اللہ کے مضمون نہیں کیا والے رہے لیکن اللہ بھائی جب رہے پھر تو کم نے مہ والا ہوگا اگر چانا دنیا مگر جم دن دنیا رسائی علم دے ہم دکھا دنیا کا اور ان رب کا اور دوسرا رستہ کی دے اگر وہ عالم اگر تو خا علم دے اگر خا عالم دے بے منظر لان سبھی کہا چاہ کہ سو غلط تھے اللہ نے لائے نہ سو غلط تھے سو کو لے سو گمراہ دے تو وہ عالم ادا اللہ خا عالم دے گی منی ہٹا کہ سو پنی غلار دے چانی غلار دے غلط مفرا دا دنیا کا رب دی دنیا دار دی دنیا غواری بس غواری نہ آخرت نہ منی خبر نہ منی خدا پیش نہیں منی خدا سر نبی ضرورت سے قرآن خدا لراغل نے جتا رضا غلا رو گئی پیغمبر سے لراغل ہو اس طرح رہنمائیوں کی انسانی صورت کے راغل ہو بچی اولاد ہو دغے ہو جتا رضا ہو گئی جتا دا نہ منی نبی آخو خبر ہو خط مجھے کرنا مضمون جی پتے بانے روان دیجئے مانکہ دا خیالی نوٹے سے گران مضمون ہو گران مضمون پتے بانے ہو کستا دا خیالی نا آغدا ہو چے دا نبی بانے اعتراض آدھو آخرت تے پس سمر کا جن دے دا دے خو چی کم دے نا دے خو لیوانے دے دے خو کاہن دے دا خو سنوی خبری کئی پس سمر کا جن دے آگا دا آگے کے پیش کرے کہ دا ستاس صاحب چی کم دے دا خو دا نور غنطا کے دا ستور غنطا کارا دے کہ تیاری ہی سوئی تا سنخت آئی اگر دے جن خو ستور بانے دا نمائی ہے کنا دا خو نور دے ستور دے سور افزائی کی ناوے بانے مضامین سے بہترین زیادہ اور زیادہ دس رکھ لے چارہ بے صاحبی تدا دقا دیر صاحبی قوت تے دیر طاقت والا دے گورے ناغا طاقت و قوت ناغا جبریل ماغست ہو کستا دے غالب مضامین کے اور دے آخر کا چاہا وحی کولے ناغا وحی میں دفع من شاہ دو اخفل ہونے وحی وحی و تکولے شام دا خزاری پزرائی و بانے دے جبریل اسلام پزرائی و بانے دے الہ عبدی بندہ دا اللہ تا اللہ باندھا کائنات انتہا کائنات ختمی کی اخرت سے تعلق علوم کم نہیں مضمون مضمون آسان طریقہ بانے حال کر اور آسان طریقہ میں طریقہ خبر پوئے سے اپنی سرن بانے پوئے سے نند دیر کوئی مشرکین ہو تو مشرقین کی کمزیر مخالفین خلق اور شریقان تھا سمنگا تھا تو پی جانے مشرق اگر تو خدا منی بولے مشرق خدا منی کو سر شرک کئی اور دور و سر شریک کئی خدا پر اگر اخلی انگا مال دے سو گٹول ہو تو پیسہ شریک کئی کرسے شریک کئی دولت شریک کئی نفس شریک کئی خر شریک کئی خواہشات شریک کئی جواب شریک کئی دعوت سر شرکا جو رہی ابھی مسلمان دعوت مسلمان کی خود مشرقی نہ اگر کے انسان معذب شیر راغ شرک معذب شیر دے لطیف انداز مانے دے شرک کئی دن نے کعبہ دے لے بطل نہ ڈکی وہ جانے کا مانے اللہ سے جوری جا رہا گئی لیکن کہ معذب شیر نا آگا یونانی انتی نہیں شیر نور دے جو خدا سے رہا مینے محبت تھا لدے وقت بطمونہ فتوہ رہا کہ یہ خدا سے رہا چاہ مینے دیر رہا چاہ محبت دیر رہا سب دا خوالی کہ خدا لگر ورشم آگا فرعونیان و ساہران ہوئی دیو تو دیمون لیکن نظر مورا سکھ رہا تھا لا غیر اس بروانی کا سہران ہوئے خدای سبا کا پیغمبر سره جنگوری وہ کہ مڑ کر بس فوراً برسی دے رہی وہ گرے جا گئے ایمان تھا اس موجودہ وقت جو ماتا کی طور آگے بچا کا نظر جیرو کسر جگہ ساحران ہو رہا وقت یہ نہیں قتل اولے بالکل بطولات جگہ سے اولے وہ جلے لیکن اگر مر کا زمرہ خوشحال ہے جس من خدا سر ملاقات تھے خدا سر امین ہے سنا ہے خبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں پیغمبر برادیدہ سو گئے ماں نے تقول دیا کہ آدھا پیغمبر دا رسول ہے نزل آغا بیانی نزل دی مشرکین دی دنیا دا و خرکو مشرکان ہو پی جانے ہوئے خان مشرک دا جو خدا منی تو دا خدا پر غیبان دی بل سی لدم را اہمیت ہو تھی کہ خدا آغا وقت بلکل ختم کی عرض ختم کی آغا والی خدا آغا عبداللہ سے ہوئے لکھا ان کے والو کے انگر مل دے سو لے تولی روتو لیکن چاہاں آخری دین آغا و تولی روتو آخری اور سرسری اخلی سکنی اخلی دزل پا محبت و پا مینہ و پتا پا دین اللہ ما شاء اللہ دنیا خارین دا رضی آغا خینن مضمون کئی دلتا کہ گوئے افرائتم اللہ تا والعزا نو آیا دارا تا اوخ ایتا تا خدا دا کوئے عظیم داری کم دیاری مضمون مستقا خلی داری اس مشرکین پا آخیدہ ماندر رد دے اور دا غی آغا خی دا حق و راغتا تا خدا انکار رضینا کوئے فأفرأيتم أفرأيتم اللات والعزى أفرأيت آية داخرة أخرى كاللات والعزى وعزى داب ديني دي فرشتيني ديني دي سورج بنسري دا نور دا غير جو كري دا شندر بنسري دا فومين دا بطوغان جو كري أول بقى كي عدمش السلام عبسنا تفسير بيه وتفسير نروه كده كده دا غير عبوش جو مسلمان الحمد لله الذين قبلت فقال يا زم اول بجزه اول انكار لما شاء الله مشى بس لا ترى ترى هذا انا بجزه يعني بس في ليك ولا اه اوكي نداء لا تمنى داهم يا خادم ما غير كده حاجه انا خدمت لك ده دي فرشتي لي لا لا تكم لا دا اصل كده لا تكم بوتي كهي نداء الطائف ولا بوتي او طائف والا قدیبہ نے جدی سر دمر محبت دے دیلات سر لا تصل کی تو مخفف تے جو مانت دے دغن ہے اللہ نہ دے اللہ نہ رہتے اگر اللہ حضرت تو کہ لا تلفر دے جدی سر دمر محبت ہو اور علمی دغن ہے اخوار زمنا تو یہ جنہ کی کم دینو لا تنا غدا طائف والا ہو لکتا جو خیال اقتال کری ابراہا کی کم دے کہا ابراہا را روانو بیت اللہ دے نغول دے پارا کی بیت اللہ غور رہو لیکن دی لرا غیر دی وی چھے اللہ کا تو نہ ورزی رضی و سر بدر دے و سر خل سرے و سر کر کہ من بیت کہ بیت اللہ لا او خی خود من اللہ کے مخی داون دی تب سنا ہے کل مر کے بیان ہے کہ مخلوق غیبان کم سرے کہ لا خود رے و بیت اللہ ورا نہ ولو ابراہ تھا اگر تھا خود رے تو اللہ دی بو دے کہ کیسے رے رضام دے کم دے نظر دے مدینی اور مکہ کا میز کی یہ بھتے ہر خلق بدی بنا رہی ہے تو سرے تعلق محبت ہے سرے اور بلچے کم دے نظر رضام اور رضام کم دے نظر اور منات السالس اور منات منات سر کے رسلے یہ جو دین راضی کا نا پہلے حمل پر غالب آنے دہا رہے کی رہا منات سے لیکن لی بھتانو اسی اکل لکھنی بھتان کو کافتو خدانو بھتانو رضی خلق و سرہ نینہ و تعلق و ازاز سرشتے ہوئے لازم شکلی نے یوکلی ہوئی جائے کم دے زمگا سفارس ہو کی و یقویت مدعو کی تو دے ہو جانے کہ کم دے مضمون پتر بانے روان دے تو اللہ دے دی اگر باطل ہے عقیدہ و دغا مسترد کئی جدی با زمون سفارس ہو کی من بخدین اخلاص کی تو دے ہو جانے کہ افر اے تم انداز ہو رہا تو خیر کہ اللہ تا لا تو والعزا وعزا ومنات الثالثة الاخرى او منات درم اغبلو کتاہ جو کری او تقسیم دا یو کرے اجلاد خدای نون دی اگر من شفارت ہو کی دیوی عبادت بیتا ہو تو آیا کمز ذکر ہو آیا تاثر پارا ناری نہیں تعلقان دی و لہو الانساز اللہ لذی مونس دی نون دی تو خدای نون دی ازاد دا خدای نون دی اور نون مجھ دی اور مخبتت طور شو بس مکنے نوزم تو سوکم نو جاتا ہے کہ خدای لم نون دی جوری کری دی آزا دیوی وغیر جمعی دا فرشتی دی او دان لم زامن نذا جنا تلك اذا قسمت النجا دستا صدا تقسيم دا هو دور تقسيم تاسو کرے دا هو دور دې انسانيت نه بار تقسيم دې تاسو ځان له زمانا او خدای له نونا او هغه دې په پښه موږ بچ فارس کی دا او کتا څه خیال کړی ماته څه باندې پرون پرونی تقریر کې چې دې کوم دې چې امرا دا باندې صورت ته کې پر غره نه جب چې په حرم کې حضور عام خدای یعنی تلاوت کو تلاوت کو مخی سیدھا رہا دی اور جو حضور تلاوت سے حضور تلاوت کی اور سورہ نجم لونی حرم کی لی اور سنو رواسا عمراء مشرکان کی کمناس کی داغی اغینا کی تل اغی پر منس کی اور انس اور اغی جی کے مخی سیدھے آیات رہا دی حضور پر سیدھا بانے پروت دیو سر بے اختیار پروت پر سیدھا بانے خلق و تتعامی اور کہ یہ لگتا سن دشمنی کا ہوا مطرح تا سیدھا ہوگا سر خدا کا تعمیداری ہوگا نا آغا بجی آغا نے پرسک جو فوئی سر آنا سر غلطی ہوش ودام سو کرو جیسے پرسک جو پرسک جو پرسک جو پرسک جو جو خدا سنے دوی جو کمزین لگائے گا افر ایت من اللہ تول عزا و منات صالح تطر اخرى جو دو پرسک جو تلک غراقی تلک غراقی غراقین علا و این لحفاعت انہ لطریا دا دا فرشتی دی دا مقبول دی جکم دی دا 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 دی دا شفاعت متوخیر یعنی دی من شفاعت و دخوی دا سو ہوئی دا آگے جکم دی دا آگا و این دا جکم تلک غراقین اراقین الاولاد لا فضل فرمانا یک و این اللہ شفاعت هنہ لطبیع دا دیدی چکم دیدہ زمن را دیدہ شفاعت دیدہ شفاعت متوقع دی بنکی دیدہ خدا سے ہوگی دیدہ پرتن جو کو زان رخلا سول را پارا حالان کی دا خریر حالان کی دا سنگر را لبیعت باردیر پر دیدہ لیا تری دا شیطان را پتر مداخلت و کذا دیدہ میر کسی جو ماتا سوا بلکل نہیں جو لی سر دنہ تر اکارا جدید اقبل خلا سول را پارا پس را باسا والا دارا جی دل کی کم دے دا دا کی کم دے دا پتر جو کے چندر خدا سے ہوگی نمون دا خدا کی یو یانتو اور نمون دا قیدہ خندہ کر جاتا نا لذہ سے دا مضمون پرنے باپ دا پاتے شو نمون کی اللہ تعالیٰ جب ہے افر ایتم اللہ تعالیٰ عزا نزا خدا تعالیٰ جب لات او عزا و منات الثالثة الاخرى او منات درم غبل دا کی دا سمقل اللہ کم دے کرو نا آیتا سے لقد ازامن بھی و لہن انسا او اللہ لہن معنیت خلی بھی تلک ازان قسمت مزیدہ دا تقسیم خستہ سے دیر رہ دیجئے این ہی ہا نئی دا اساس چکم سوائے دا لات منات وزا الا اسماعن مگر نمون لی کچھ نمون لی خود ساختا سمیت نوہ چاس تاسی اکی جی لی لی نمون لی انتم تاسو فاباکم اساسو مشرانو ما انزل اللہ من اطلیہا من سلطان اللہ خیلی لازل کرے پر ایبانی سو دلیل کہ تاسو پر دلیل بانی دا خبر کرے این یک لیونا دی گم کردی لکی الا زن مگر دو گمان گمان یا گمان کئی فما تهو الانفوز واقع جو دی نفس ہوا لی دخل لذات و شہوات و دخل طبیعت نقصا کئی حالاً کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى یقیناً راغل الدیت ذرب دین و ہدایت دا نبی پر صورت دا کتاب پر صورت دا طول پیغمبران الہدا ہدایت راغل دے امی انسان والد انسان دا پارے ما تمنا سے آخر سی چی دے سواری فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى اَلَا دَا اللَّهَ قَبْضَتُ وَأَخِرَتَهُ دنیا تول عرص دا اللہ پر قبضتی اور تاکہ دا چاہتا دا غب فریشتی تکہ وہ کم دا ملکن دیر فریشتی دی سماوات و باسمانوں کی موجود دی خلاتو انی شفاعتم فکار برانی شدہ غی شفاعتو شفاعت شیعن ذرابر دا ایچا الا من بعد ان یا اذن اللہ مگر بس تاغنہ چا اللہ اذن و یعزتو کی لمن یشار چاہتا پارش اغاری و یرگا اللہ را دیشی کئی با شفاعتو وچا اللہ غی بغیر دا اللہ غی شفاعتو اس سب سے نہیں کر رہے بے بس تپاری و بے اختیار رہی اخوی جی کم دینا شی اور باقی ان اللذین لا یؤمنون بالآخرت یقینن آخرت چا آخرت نمانی چپ آخرت باننے دے چا آخرت سمر کمزوری و دمر بدد عمالم خرابی اخلاق ہم خرابی جنب ہم خرابی معاملات ہم خرابی ارس سب ایتا بھائی چپ آخرت سمر آخرت مضمت با ارس سب ایتا کی و ارس سب ایتا برابری ان اللذین یقینن آخرت لا یؤمنون بالآخرت چا آخرت ایمان نری پاخرت بانی ایمان نری اور یقین نری پاخرت بانی من ایسمون الملائکہ کا تسمیتا اگی نمون ازی فریشتا نمون ازی مؤنس کرنے نو فریشتی مؤنس تاری دیتا مناسی سموجی جدا اور پیدا کریتا مناسی وما لهم به من علم حالان کی نیسا دیل رکی بانی سے علم این یتبی حدیت میرا بھی نکل اللہ ظن مطلب گمانی ہے گمان دیر فران صورت کو رمانا تھا فجر آسان طریقہ بانا کو دو زیاد مشکل صورتو اور آسان سے ہوا ہے خلیق یعنی فإن الظن أو يقينا غمان كده لا يغني دي بكار نرازي عن الحق ده حق مقابلك شيئا زرابر سر غماني وقال المسلمان لا توجين بعد كان لكو غمان دي اما كافران لا سوچ كي هاي فكر كي فأعرض فمخوالا مخوالا جدا وكا عمان مخوالا اعراض وكا عمان ده جدا تولى يغي زمان ده حكمنا مخوالا تولى كمخوالا عن ذكرنا زمان ده يادنا زمون دیار نا زمون تعلق نا لتو عدا تاخرت نا ولم يرد نغواری الا الحیات الدنیا مگر جمزن دو دنیا وزار آقا زهر دیگه بری کرا غلی ذالک مبلغ من العلم دا دا علم غلی سعید ردی او دا چی کم دیر دقل ردی دا علم دو دنیا ہے دنیا ردی علم دی و ان ربکا و یقینا ربسا هو آلم آقا دیر خواہ علم دی بمن ضل عن سبیلی کہ سوک غلط و گمراہ دے لاغد اللہ لنا وہاں وہ آلم ادھا اللہ کا خیئے علم دے بمانے اصدا کہ سوک پنے غلار دے فضمون ختم کرو جانس ہو تو پڑے آسان طریقہ بنا سے ماتا سوکو اور آسان لکھا دا آج تلک غرانیق العلا و ان لشفاعتہن لفریا دا غزب جی دا ہوئے دا یا دا غزب پرسن جوڑاو فذي باندي على نجد لكم كل تجري اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه وارزقنا تلاوته أنا أليلا دعوك الله بمعران الشعور فالرعان قرق لك حاجتنا لنا فرتي مشكلات الله سانتي والله السلام لفطر كي كفر شي كفر شي سلمانان كي تفاق لتحت ذاك اختلافات فضل بإخلاف دعوك الله لمخلوق بشر إنسي نيكي فاناننا اللهم محفوظ كي اللہ حفظ امان کو ساتھ ہے مخلوب شر و فتنہ نہ اور ستم دور دے اللہ تعالی محفوظ ساتھ ہے اللہ محفوظ کی سبھی امت مصطفی اللہ تو حفاظت کی جو مسلمان بن مسلمان مر کی جو تو شہید ہوئی بنتے حالات ہوئی ویسے دور کرا دوں خدا پاک رحم کرے